kaleessa rakkinni kun magaalaa Mooyyee ganda Shawaarree jedhamurratti kan uumame kaawuntii rakkoo kanaa dargaggoo wayii horiidhaan deemuu warri miseensonni raayyaatti siyyaa kan eeddoo gubbaa jiran yaa dargaggoo masooriidhaan dhaabsisanii inni bu'ee jennaan isaan nama lama tokko irraa baqatee kaan immoo rasaa kan ittiin rukutanii achirra kaaniiti akkuma jirutti ollaa irratti dhufaasa jalqabanii.
Mootorii jechuun doqdoqqee oofa ture. Maaliif dhaabarree?
Hin beeku.
Tole.
Achirraa ka'ee itti ollaa hunda itti kaanii namootanii mana nyaataa gurguruu jiran namootanii suuqii isaanii shaqaxaa gurgurachaa jiran namooti daandii irra deeman akkasumatti rasaa kan nyaataniiti kan godhe.
Namooti isaan rukutan kun hundumtuu bifa loltuu bifa riphee lolaa wayyaa waraanaa waanuma qabatan jira.
Lakka wanni akkasiin jiru namuma suuqii ofii gurguratu namuma shaayee gurguratu namuma karaa ofii deemu namuma yeroo yeroo laaqanaati mana nyaataa seenee nyaachi jiru uummatuma malee wanni amma uffata riphee lolaa haa ta'u uffata miliiterii kamiyyuu haa ta'u wanni akkasiitu naannoo sun irra hin jiru.
Attamittiin loltoota abaa'ootti seeneeti dogoggorre jedhure.
Kijiba ta'e jedhanii gochi raawwatame malee wanni abaa'oodhaan walitti qabate hin jiru. Abaa'oon yoo jiraatte iddoo isaan jiraniin beekanii magaalaa keessa immoo abaa'oon jiru hin jiru. Duniyaa lamma masii rakkoon erga funinii uummatuun nagaan hojii ofii hojjetatu uummatuun daldalu hojjetaa mootummaa fa'aa barsiisaa fa'aa kanan barumsaa inni barnootaatiif deemee barumsaa galuu jirfaadha yoo abaa'oo ta'e kan laaluun hin danda'ama jechuudha.
Mucaan inni jalqaba doqdoqqee yookiin biskileeta mootaraa isa dhaabsisan jedhan sun maqaa isaa beektu?
Golloo Waaqoo.
Hin du'e moo lubbuun hafeera?
Hin du'e.
Sana booda gara uummataatti attamitti naanna'e?
Akkuma duraanii waan sagantaa wayii qophii wayii jiru wama wanni gar biraati wal jedhamu jiru garuu jiraniitti deebisanii uummatni qubatuutti deebisanii mana keessatti harki caalan kan rukutame kan badaa'es kan bu'ees. Mana keessatti nama lama al namni hundinuu manuma isaa keessatti kan rukutan. Ollaa keessa deemaa ati maalidha gokkaniidha achi akkasitti namni dhaamaa ture.
Ganduma keessa mana namaa seenanii.
Kaan manuma isaa kaan suuqii isaa keessatti rukutame namni shan bakka tokkotti iddoo nyaati nyaataniif mana nyaata keessatti rukutan namni shan.
Jara sanaan yeroo dhaqan waan jedhan qabu moo cal jedhaniiru.
Waan akka dhukaasu malee wanni nama gaafatan tokkollee ni jiru dhukaasudha iddoollee akka daangessaniiti naannoo amma. Moteel hoteel jedhanis fuuldura kaasee achi haga naannoo mana nyaataa Shawaabarreedhaan gubbaa sun jidduu kana qabanii haga keessaa seenaa uummata dhaasa turan.
Maqaan gaafatanii.
Wanti nam gaafatanuu hin jiru nuyyuu naannoo sun turree itti deemuu hin dandeenye sunii miti namoota rukutamanii ajjeefamanii karaa jiraniyyuu kaasuu fi rakkoo hammaata keessa turre nuyyuu kalees.
Namoonni kana godhan raayyaa ittisa biyyaa ta'uu isaanii mirkanii maalii qabdu?
Tokkoffaa ajajooti isaanii naannoo sunitti argaa turree wal ajajaa turanii lammaffaa ammoo isaan ta'uu isaanii asuma magaala keessa yeroo dheeraa waliin turre waan jiruuf hin jenna raayyaa ittisiyyaa ta'uu isaanii uffati isaanii eenyummaa isaanii waliin sirrii waan deemnu ajaja isaanii dabalatee hin deemne arginee jirraa jechuudha.
Naannoo isaaniitti amma qiyyaafatanii nama rukutan jettan kun waan addaa lafa yakkitti hojjetamu lafa shakkiin wayii jirudha akkasitti beektu.
Wanni tokkollee wanni adda achitti xiyyeeffatanii jiru naannoo uummata Oromoo naannoo gandaa falmii hin qabne keessa kophaa jiraatu waan ta'eef kanaaf yoo itti xiyyeeffatame ala gandaa sumaaleellaa waliin falmii qabuunii fi iddoo falmii ala jiru uummata Oromoo baay'inaan naannoo sun qubata kanaaf yoo xiyyeeffanna ta'e galmalee wanni addaa tokkollee hin shakkiin yakki adda addaa naannoo sun raawwatamu illee tokkollee hin jiru. Gandisuu nam Shawaabarreechuun naannoo uummata Oromoo baay'inaan ka'ee jiru. Gandi falmii hin qabne waan ta'eef akkasitti yoo itti xiyyeeffatame ala wanni addaa yaasnu addatti gandoota biraa keessatti raawwatamu kaachiitti addatti raawwatamu hin jiru.
Ammas hin bulchaa magaalaa Mooyyaaleeti akka ragaa amma qabdanitti jechuun isin biraa amma dilbata gara waaree boodaatti deemaa jira. Nama meeqa kan du'e?
Kaleessa nam sagal ture namni 12 madaa'ee ture tokkotti du'e madaa'e hin du'e. Namni du'amna nam 10 namni madaa nam 11. Isaan keessa namni shan kalee riisarii ergamanii jiran.
Kanaaf kan du'e 10?
10.
Kan madaa'e 11?
11. Hundi isaanii rasaasan rukutaman namni waan biraas hin tuqan tokkollee jiru. Kan madaa'e illee rasaasan kan du'e illee rasaasan qabataman footoodhaanis deeggaramee jira suuraan.
Sabaa hima hawaasaan akka himamaa jirutti uummanni sodaa nageenyaaf jecha gara Keeniyaatti achi godaanaa jiraa jedhu.
Dhugaadha kaleessa tokkoffaa wanni inni baqateeti. Ani amma rakaa kan uummata kan akkas godhu kuni qaama fila nagaa uummataa eegsi jedhee uummatii itti amanu qaamni kun eegaa gas nu godhe wabii nu qabnu maaloo hin sodaarra ka'ee deemee nulleen waan goonu waan biraan qabneef baqachuun isaanii jira qabatamaan.
Har'a egasi yoo magaalli maal keessa ramoo yaleen?
wayaleen yaa waga guyya kana waruma kaleesa jeefaman suna wala olle isaana fani dalatoot naanno arsiis jiru naanno sirqee turaagee sunirratti fi namootan reentisaanitti faanes jira isaan kan hojjecha olle ali jirkanumaama wanni addaa dabalan biraan jiru
rakkinni akkasii uumamuu mala waan jedhu shakkii qabdu turtanii
hin qabna guyyaa guyyaan mallattoon mul'achaa tureyyuu rakkoon kun dhufuu akka danda'u kanaan durallee jaaruleen biyyaa bulchiis jiru waliin mari'atanii sodaa qaban asii aga mootummaatti iyyata deemanii turanii sodaan kun duraaniyyuu hin jiru.
Maalirraa kan maddedha?
Humni waraanaa kuninii nuutiraal ta'ee naannoo kana uummata kan jidduutti rakkoo jiru furuufi shakkii qabnaa waan tarkaa fi fudhatamaa turirraa wal qabatee fakkeenyaaf keellaan Oromiyaan qaraxa irraa jiru jira inni akka ugaafi jedhu ture naannoo baandiraa duraanii alaabaa Oromiyaa itti dhaabbatan irraa sun akka wanni jedhamaa ture jira kanirraa fakkaanee sodaa qabnaa wal qixxeedhaan nu laalanii shakkiin jedhin ture.
Warra bulchiisa naannoo Somaaleerraa gara keessan dhufee jiraatu fi uummata Oromoo iddoo sana jiranis ija wal qixxeen ilaaluun hin jiru kan jedhu himannaan Mooyyaaleerraa dhaga'amaa ture godina Booranaa keessaa inni sunoo jiraa?
Hin jira shakkii kanirraa kaameeti kanaan nu dura mootummaa naannootis federaalattis deemamee jaaroleen himatti abbootiin gadhaabbatu jiranitti himannaan geggeeffame ture. Isirraa kaameeti rakkoon kalees nurraaf raawwatan kuninii kudhi tokko waan nullaalleef ta'e jedhamee dhiibban kun nurra geggeeffamaa kan jedhu amantaa uummata bira jiru.
Ammasin akka bulchaa magaalaa Mooyyaaleetti sodaa maalii qabdu iddoo amma jirtan irraa kaatanii?
Nuam sodaan jira akkaataa nam gochii kalees raawwatan sun gochi akka malee nama ceersu nama suukanneessu gochi kana erbeebee raawwatan jechuu fi tokko fa'aa olaantummaan seeraa qaama qaama waan kan raawwate irratti mirkanaansaas borillee gochi kun raawwatan waan jedhu abdii ittiin qabnu kanaan duras godin han keessatti gande soodi jedhamutti kan raawwatamu jeeffannoo kanaan dura isinis dabarsaa turtanii ammas olaantummaan seeraa mirkanoofnee deemee gochi kan raawwate borillee kan biraa raawwatu abdii jennuun jiraatu. Waan gaafuyyuu waan amma raawwatamaa jiru kun yoon dhaabanne taate abdiin tokkollee hin jiru sodaa qabnaa waan jiru.
Obbo Haashaaloo Yohaannis bulchaa yookiin kantiibaa magaalaa Mooyyaalee deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.